Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, այսօր հունիսի 13-ն է, օրը 5-7-ի։ Ես Անուշ Մկրչյանն եմ, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում ես ու իմ գործընկերները կներկայացնենք այն կարևոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել այսօր, եւ իհարկե կխոսենք մեր շրջապատող խնդիրների երևույթների մասին։ Նախ ծրագիրը համառոտ։ Հայաստանի վերահսկիչ պալատի նախագահը ազգային ժողովից ներկայացնում է իրենց արձանագրած կոպիտ խախտումներն ու յուրացումները։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ապշած է։
Ես ավերջին չեմ ունեմ, ոչ մեծ ծերից, չգիտեմ եւ այլն, իրական փողերի բյուջեի լավվել որոշ մարդիկ եւ մենք ոչ դեռ չենք անի
դրա։ Դեղերը նորից թանկանում են, իսկ դրանց որակը վատանում։ Կոգնեն արդյոք կրթության և գիտության նախարարության զեղչերը Արմավիրի մարզի ուսանողներին, երբ ուսման վարձերն արդեն իսկ վճարված են։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարականի դիմում չի ներկայացնի քանզի։ Կխոսենք նաև բնապահպանական կրթական թեմաներից, սակայն մինչև այս ամենը լուրեր։ Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը այսօր լրագրողների հարցինի պատասխան հաստատեց, որ որոտանի հեկերի համալիրի գնման շուրջ բանակցություններ են ընթանում ամերիկյան Contour Global ընկերության հետ։ Մովսիսյանը հավելեց, որ ամերիկյան այս ընկերությունը մեկն է 5 ընկերություններից, որոնց հետ որոտան հիդրոկասկադի հարցով Հայաստանի կառավարությունը բանակցություններ է վարում։ Նախարարի խոսքերով որոտանի հեկերի համալիրը ընդգրկված չէ սեփականաշնորման ենթակա օբյեկտների ցանկում, սակայն այն կվաճառեն, եթե լավ առաջարկ լինի։ Միջազգային լրահոսից այսօր Իրանում լռության օր է, վաղը երկրում անցկացվելու են նախագահի ընտրություններ, Իրանի հոգևոր առաջնորդը կոչ է արել ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել ընտրություններին։ Սիրիայում հազարավոր երեխաներ են սպանվել 2011 թվականի մարտից ի վեր, 2 միլիոն երեխա կարիքի մեջ է, արձանագրել է ՄԱԿ-ի զեկույցը։ Զեկույցում նշված են 21 երկրներ, որտեղ երեխաները դարձել են զոհեր։ Ճապոնիայի վարչապետ Սինձո Աբեն որոշել է 10 միլիոն դոլարի օգնություն տրամադրել սիրիացիներին, որոնք բնակվում են հակակառավարական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Տոկիոն քննարկում է նաև սիրիացի փախստականների ընդունած հորդանանին 100 միլիոն դոլարի օգնություն տրամադրելու հարցը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին անդրադարձել է Սիրիայում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի ջանքերին։ Նա հայտարարել է, որ ամեն ինչ անում են սիրիական ընդդիմությանը աջակցելու համար։ Հունաստանում խորանում են դժգոհությունները տնտեսական ճգնաժամի պատճառով, երկրում 3 հեռուստակայան է փակվել, ավելի քան 2600 լրագրողներ գործազուրկ են դարձել։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ գործազրկություն է սպառնում նաև առողջապահության և տրանսպորտի ոլորտի աշխատողներին։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից Հայաստանի վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը ներկայացրեց իրենց արձանագրած կոպիտ խախտումներն ու յուրացումները։ Դրանք վերաբերում էին տարբեր ոլորտների, քաղաքաշինությունից սկսած մինչև կրթություն։ Վերահսկիչ պալատի այս բացահայտումները շատ զարմացրել են ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին։ «Ստացվում է, որ մենք գործ ունենք թալանչիների և յուրացնողների հետ», ասել է Աբրահամյանը, ավելացնելով, որ այդ չինովնիկների գործերը պետք է ուղարկել դատախազություն։ Մանրամասները ազգային ժողովից կհաղորդի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանն այսօր խորհրդարան էր եկել Մալուխով, որպեսզի պատգամավորներին փաստացի ցույց տա, թե ինչպես է պետական բյուջեի հաշվին 100 դրամանոց Մալուխը գնում 1000 դրամով։
Երբ որ քառոցել են դատարաններ, դատարանների շենքեր բազմաթիվ չա, օգտագործվում է սովորական տիպի Մալուխ։ Այս Մալուխը մեր քառոցներում դրված է եւ իմ մոտ կա նաեւ քառոցից վերցրած կտրոնը, որտեղ հստակ գրված է, որ սրա 1 մետրը 110 դրամ է։ Նախաշիվներում այս նույն մալուխը գրված է եղել 1007 դրամ։
Վերասկիչ պալատի նախագահն այսօր ներկայացնելով պետական գնումների գործընթացի վերաբերյալ հաշվետվությունը փաստեց, որ երկրի կարիքների համար ձեռք բերվող ապրանքների և ծառայությունների համար պետությունը վճարում է դրանց իրական արժեքից շատ ավելի մեծ գումարներ, ամենապարզագույն օրինակը Մալուխի դեպքն է։ Վերասկիչ պալատի նախագահը մեկ այլ օրինակ էլ բերեց ցույց տալու համար, թե ինչպես են պետ բյուջեից գումարներ մսխվում, ասենք դատարանների պատուհանների օգնությամբ։ Այսպես ըստ վերասկիչ պալատի միտումնավոր կերպով նախահաշվում ցույց են տալիս, որ ասենք մետաղ պլաստե պատուհանի 1 քառակուսի մետրը արժե 85,000 դրամ, փաստացի վճարվում է 53,000 դրամ, այսինքն այս կերպ փորձում են ցույց տալ, թե շատ էժան պատուհան են ձեռք բերել, մինչդեռ իրականում այդ պատուհանն արժե ոչ թե 53, այլ 30,000 դրամ։
Ոսում են, հագին տնտեսում են կարել, տեսեք 85,000 է եղել, բայց մենք ասենք տեղադրել են քառակուսի մետրը 56,000-ը։ Այն դեպքում, եթե դրա իրական գինը, ասենք դատավորվում է 32-ից 35-36,000 դրամ։
Այսինքն արհեստականորեն 83,000
դրամ։ Այո, դա է ինչ որ ասեմ, արհեստական ուրճացնում են ամբողջ
նախահաշիվը,
հետո փաստացի կատարում են ծախսը, մենք ասում ենք, ինչ եք ուրճացրել, ուրճացնում են, շատ փող են տանում պետությունից։
Հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ Իշխան Զաքարյանը բազմաթիվ օրինակներ բերեց, ինչը հարուցեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի զարմանքը, թե փաստորեն գործուն ենք թալանչիների հետ։
Ես ավելի չեմ ոսպեցտելից չիլեմ եւ այլ իրական փողերի բյուջեից լավվում են որոշ մարդիկ եւ մենք ոչ մի քաջ չենք անիջապես։
Հովիկ Աբրահամյանը շարունակեց, որ եթե հայտնաբերում են այդ յուրացումները, բայց ոչ մի պատիժ չի կիրառվում, ապա հանրության մոտ տպավորություն կստեղծի, որ իրենք են այդ ամենին մասնակից։ Ես զարմացած եմ ուղղակի եւ կարծում եմ, որ վարչապետը պետք է լուրջ քայլեր ձեռնարկի, հայտարարեց Հովիկ Աբրահամյանը։
Հաղորդում էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Խնդիրներն ամենուր են, այդ թվում նաև առողջապահության ոլորտում։ Մի խնդիր, որին բախվում են բոլորը և որ դարձել է անլուծելի։ Հայաստանում ամեն ինչ արագ կամ դանդաղ տեմպերով թանկանում է, սակայն երբ հերթը հասնում է դեղամիջոցներին, այստեղ հասկանում ես, որ եթե նվազագույն աշխատավարձով ապրող առողջ մարդը չի կարողանում ապահովել իր տարական ապրելու իրավունքը, քանզի նվազագույն աշխատավարձն ու սպառողական զամբյուղը պարզապես անհամատրելի են, ինչպես քեանի ասենք հիվանդ մարդը, սակայն փող ունենալու դեպքում էլ չկա երաշխիք, որ թանկարժեք դեղ գնելով կկարողանաս բուժվել, որովհետև թանկ դեղը դեռ չի նշանակում իրական դեղ։ Շատ մարդիկ բողոքում են, որ այդ դեղերից շատերը կեղծված են։ Ինչի հետ է կապված դեղերի թանկացումը, թեմային անդրադարձել է Նարինե Ղարեչյանը։
Դեղերի շուկայում բարձրացել են առաջին անհրաժեշտության որոշ տեղատեսակների գները։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերի եւ այս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի թեժգիծ զանգահարած բնակիչները բողոքել են, որ շուրջ 6 հանուն դեղամիջոցների գները թանկացել են։ Դրանք հիմնականում սրտանոթային հիվանդությունների, աչքի, գլխացավի, ճնշման եւ արյան համար նախատեսված տեղատեսակներն են։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության բաժնի պետ Մանուկ Միքայելյանն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, որ թեժ գծով ստացված տվյալներից բացի իրենք ուսումնասիրել են ևս 25 անուն դեղեր, արդյունքում պարզվել է, որ որոշ դեղատեսակների գները շուկայում բարձրացել են 50-60%-ով։
Կարևոր սոցիալական նշանակություն ունեն, այսպես ասած, լայն սպառում ունեցող դեղամիջոցներ, որոնք օգտագործվում են, օրինակ տրիտաքսեն կամ տրիտե 10 մգ դեղամիջոցը, որը ճշմարտ համար օգտագործվող դեղամիջոց է։ Բողոքողը նշել էր, որ դեղամիջոցի գինը դեղատեսակ նա շուտ 50%-ով թանկացել է։
Զրուցակիցս ասաց, որ 50-ից 60% գնի բարձրացումը միայն նշված տեղատեսակին չի վերաբերվում։ Մինչդեռ Հայաստանի դեղարտադրողների եւ ներմուծողների միության նախագահ Սամվել Զաքարյանը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասաց, որ դեղերի թանկացումը համատարած բնույթ չի կրում եւ որ վերջին 6 ամսվա ընթացքում դեղերը թանկացել են 3-ից 4%-ով։ Փաստորեն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի եւ Հայաստանի դեղարտադրողների ու ներմուծողների միության տվյալները խիստ տարբերվում են։ Ըստ նրա, որևէ դեղամիջոցի պահանջարկի ավելացման զուգահեռ բարձրանում են նաև դրանց գները։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու է այս ուղղությամբ ցանկացումը հակառակ տրամաբանությամբ տեղի ունենում, Զաքարյանն ասաց.
Դա միշտ է եղել։ Գանանը, եթե ալերգիկ սեզոն է սկսվում, այդ ժամանակ եթե վաճառքները շատանում են, նախ ներմուծումն է շատ լինում, եւ դա բիզնեսի օրենք է։ Եթե դեղատան մտնում է ոչ մի ծախումը իր ամոթան, բարձենք փորձելա թանկացնել։ Ինչպես ցանկացած բիզնես, եթե
ռեստորանի տոլմեն վաճառում է թան, ինքը կարող է վաճառել թան, կարող է ինքը իր նպատակը վաճառել եւ ստանալ շահույթ ցանկացած բիզնեսը։ Մեր որպես միություն, որ ոչ մեկի բիզնեսը չի խառնվում, հարկացումը 3-ից 4% է կազմում։
Սամվել Զաքարյանի խոսքով գների բարձրացման առումով բալանսը պահպանվում է փաստորեն, առավել պահանջարկ ունեցող դեղերի գնի բարձրացումը եւ քիչ սպառում ունեցող գնի եժանացումը օրինաչափ է համարվում։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության բաժնի պետ Մանուկ Միքայելյանն ասաց, որ այս ուղղությամբ սկսված իրենց ուսումնասիրությունները դեռ ընթացքի մեջ են։ Նրա խոսքով, եթե պարզվի, որ դեղ ներգրող ընկերությունները դեղերի գները բարձրացրել են չհիմնավորված կերպով, ապա նրանք խստագույնս կպատժվեն։ Խոսքը վերաբերում է նաև դեղատներին։ Միքայելյանն ասում է, որ ուսումնասիրությունների ընթացքում էլ արդեն պարզ է, որ բարձրացել են նաև դեղերի ներկրման գները, այսինքն որոշ առումով թանկացման հիմքեր արդեն նկատվում են։ Պաշտոնական գնահատականները, սակայն, քիչ է հուզում ցածր աշխատավորձով ապրող եւ մշտապես տարբեր տեսակի դեղերից օգտվող քաղաքացիներին։
Ես գնում եմ սրտի դեղ ֆինիլին, որը 140 դրամից բարձրացել է 480 դրամ։ Նախարարությունն ասում է, գնա որտեղից ուզում ես, փողը դու գնի։ Ուրեմն ֆինիլինը մի հիվանդի համար էթումա գծետը մի շաբաթ։ Մի շաբաթ 500 դրամ։ Ամիսը ունի 4 շաբաթ, 2000 մենակ դայ է անում, չհաշված մնացածը։ Ես էլ ստանում եմ ընդամենը 20000 դրամ, 150
միգայմեն, նույն խայտառակ վիճակն է։ Դեղորակները բանը ոչ տալիս են, ոչ են։ Դիաբետիկի սրտի բան։
Հիմա ես դիմում եմ պարոն վարչապետին, եթե հնարավոր է մեր նմաններին կամ թող հետ սարքի, կամ էլ թող զրի բան տա, դագաղ են ասում, իրա տեղով, գոյնը տես թող տեղավորի, էլի, թե չսա արդեն աբսուրդ է, լպտիություն է։
Թալանում են։
Ոչինչ էլ չի փոխվի, եժանությունը մոռանանք։
Ամենի չէ, սպասում եմ այս երկրին։
Դեղերը կործանում ամբողջ ազգին, թե թանկություններով, թե բոլոր դեղատեսակների ֆորշ լինելով։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահական խնդիրներից անցում կատարեն գյուղատնտեսական եւ կրթական խնդիրներին։ Կմտածեք, ինչ կապ ունի մեկը մյուսի հետ, իսկ կապ կա։ Բանն այն է, որ Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը շրջաբերական է ուղարկել պետական բուհերի ռեկտորներին, առաջարկելով ուսման վարձի զեղչեր կիրառել մայիսի 12-ի Կալկտահարությունից առավել տուժած 22 համայնքների ուսանողների համար։ Սակայն այստեղ այլ խնդիր կա, չէ՞ որ արդեն շատ ուսանողներ դեռ տարի սկզբին վճարել էին իրենց ուսման վարձը։ Ինչ զեղչեր այս դեպքում, հատկապես որ չկա ոչ մի խոսք մյուս տարվա վարձավճարի մասին։ Լսենք Հասմի Գրիգորյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Երևանի պետական համալսարանը 50%-ով կզեղչի սոցիոլոգիայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետների երկու ուսանողների ուսման վարձը, ովքեր բնակվում են Արմավիրի մարզի Քարակերտ եւ Ամասիա համայնքներում։ ԵՊՀ-ից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ Արմավիրի մարզի շրջաբերականում նշված համայնքներից այլ ուսանողներ չունեն, սակայն հաշվի առնելով, որ կարկուտից տուժել է ողջ Արմավիրի մարզը, բուհի ռեկտորատը մինչեւ շրջաբերականը արդեն զեղչերի համակարգ կիրառել է մարզերի առավել կարիքավոր ընտանիքի ուսանողների համար։ Շրջաբերականից հետո էլ որոշել են ցանկում ընդգրկել մարզի բոլոր համայնքներից բուհում սովորող բոլոր ուսանողների անունները։ Չնայած նշեմ, որ այդ թիվը չգերազանցեց 6 ուսանողը։ Ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը նշեց, որ կզեղչեն այդ 6 ուսանողի վարձավճարը 50%-ով։
Զեղչված ուսանողների թիվ բավականին շատ է մեզանում, հատկապես այս տարի։ Դա ընդհանուր սոցիալական տնտեսական վիճակից էլ է նաև, հատկապես գյուղական շրջանների։ Տարեկան մոտավորապես $1,000,000 հասնում է մեր զեղչային համակարգով արված զեղչերը, բոլոր կատեգորիայի ուսանողներին է վերաբերում դա։ Հիմա կավելանա նաև, այո, այս տուժած համայնքների ուսանողների թվականակը։
Ագրարային համալսարանի ռեկտոր Արշալույս Թարվերդյանն էլ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ Արմավիրի մարզից ունեն 122 ուսանող, սակայն ուսանողների բնակության վայրը համեմատել են նախարարի շրջաբերականում ընդգրկված համայնքների ցանկի հետ ու պարզել։
Պարզվեց, որ ուսանողների հիմնական մասը Արմավիր նաև քաղաքից են եւ այն համայնքներից, որտեղ կարկուտից վնասված դաշտեր չկան։ Վնասված ցուցակը ճշտելուց հետո ունենք 27 ուսանողներ, որոնց վարձավճարի զեղչի հարցը վաղը ռեկտորատում կքննարկվի եւ կարվի վարձավճարի զեղչ։
Այդ 27 ուսանողներից քանիսն են վճարումներ կատարել, սա էլ ճշտելու ժամանակ է պահանջում, սակայն ռեկտորը հստակեցնում է, որ այնուամենայնիվ ուսանողներ ունեն, որ դեռ վարձերը չեն վճարել։
Ովքեր լրիվ մուծել են, զեղչը կարվի հաջորդ ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի համար, ովքեր չեն մուծել դեռ, զեղչը կարվի այս կիսամյակի համար։
Թե քանի ուսանող է սովորում ճարտարապետաշինարարական համալսարանում Արմավիրի մարզի նշված 22 համայնքներից, մեզ թվով ասել չկարողացան։ Մամուլի բաժնից տեղեկացրեցին, որ շրջաբերականը ստացել են 3 բավականին ուշ, երբ աշխատանքային ժամը գրեթե ավարտված էր, իսկ ուսանողների թիվը ճշտելու և զեղչերի մասին որոշում կայացնելու համար իրենցից կպահանջվի մոտավորապես 1-1.5 շաբաթ ժամանակ, խնդրեցին զանգահարել գոնե 1 շաբաթից։ Մանկավարժական համալսարանի պրոռեկտոր Մհեր Մելիքբախշյանն էլ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ այստեղ խոսքը կարող է գնալ միայն հերակա ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների մասին։
Զեղչերի համակարգը ընդհանրապես գործում է համաձայն կառավարության որոշման և այնտեղ ինչ-որ տարակարգեր կան, որոնց շրջանակներում կատարվում այդ զեղչերը, բայց դա ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ առկա ուսուցման ուսանողներին զեղչերը արդեն ավարտվել են, քանի որ նրանք արդեն հունիս ամսվանից ստուգարկները վերջացել են, արդեն քննություններ են նրանք անցնում և համաձայն բուհի և նրանց միջև կնքած պայմանագրերի նրանք ուսման վարձերը արդեն վաղուց վճարել են և վաղուց կատարվել են բոլոր տեսակի զեղչերը։
Եթե նշենք, որ կանոնակարգի համաձայն ուսանողները պետք է ուսման վարձը վճարեն կիսամյակի սկզբին, առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում, այլապես դասերին քննություններին չեն մասնակցի, ու եթե հաշվի առնենք, որ արդեն ուսումնական տարին ավարտված է, ապա ստացվում է, որ ուսանողները արդեն վաղուց վճարել են իրենց վարձերը, հարցին թե արդյոք շրջաբերականը ուշացած չէր, Սիմոնյանը պատասխանեց.
Այս համայնքների ցուցակը կգործի մինչև տարվա վերջ, ես կարծում եմ, նրանք, ովքեր որ չեն զերծվել, կզերծենք երկրորդ կիսամյակին, առաջին կիսամյակին դեռ արդեն անցել է, բայց ես չեմ կարծում, որ նրանց մեծ մասը մուծացնի գումարը, որտեղ դժվարություններ ունեն, մինչև հիմա մենք ունենք ուսանողների մեծ թիվ, որը մեզ շատ անհանգստացնում է, չվճարած ուսանողների։
Նշեմ, որ 3 կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը շրջաբերական էր ուղարկել պետական բուհերի ռեկտորներին, առաջարկելով Արմավիրի մարզի 2013 թվականի մայիսի 12-ի կարկտահարության պատճառով մարզի առավել տուժած 22 համայնքների ուսանողների համար կիրառել ուսման վարձի զեղչեր։ Արդյոք որոշումը ժամանակավրեպ չէր, եթե արդեն ուսումնական տարին ավարտված է, ուսանողներն էլ արդեն վճարումները կատարել են, հարցի պարզաբանմամբ դիմեցինք կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Սուքեսյանին։
Ուսումնական տարին նորից մի քանի ամսից սկսվել է, սա ոչ միայն այս կիսամյակի համար կտարածվի, այս սեպտեմբերից կտարածվի նաև։ Այս կիսամյակը ով չի վճարել առավելագույն զեղչը կիրականացվի, ովքեր որ արդեն վճարել են, բնական արդեն քննություն են ավարտում, նա սեպտեմբերից կսկսվի գործընթացը, տարվա ուսման վարձի հաշվարկվի, 50%-60% կարվի, հնարավոր առաջի կիսամյակը վճարեն, երկրորդ կիսամյակը չվճարի, դա արդեն յուրաքանչյուր բուհ արդեն իր սահմանը ստարտով իրականացնի, բայց ուզում ասեմ, գրությունը չի վերաբերվում միայն այս կիսամյակի համար, հակառակ դեպքում դուք կլինեիք իրավացի։
Իսկ ինչ վերաբերում է Արմավիրի 22 համայնքների ընտրությանը, Սուքյասյանը նշեց, որ տարածքային կառավարումը իրենց փոխանցել է առավել վնասկրած համայնքների ցանկը, սակայն հավելում է, որ բնակիչներից բողոքներ կան, որ մարզի առավել տուժած համայնքներից մեկը ցանկից դուրս է մնացել, եւս անհրաժեշտության գուցե այդ համայնքը եւս ընդգրկեն ցանկում։ Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակին պետական բուհերի բարձր վարձավճարների, ինչպես նաև միավորների բարձր շեմը չհաղթահարելու պատճառով շատ դիմորդներ նախընտրում էին բարձրագույն կրթություն ստանալ մասնավոր բուհերում, սակայն արդեն այսօր տարեցտարի այդ բուհերի թիվը կրճատվում է։ Արդյոք կրթական որակն է ցածր այս ամենի պատճառը, թե կան այլ հարցեր, փորձեր է պարզել Լիանա Մնացականյանը։
Անցյալ տարի բուհերի ընդունելության կարգում որոշակի փոփոխություններ են կատարվել։ Պետական 28 բուհերին ու նրանց մասնաճյուղերին ավելացել են 40 ոչ պետական բուհեր և ընդունելության նոր կարգով մասնավոր բուհերի դիմորդները ևս պետք է հանձնեն միասնական քննություն։ Նախարարության ներկայացուցիչների պնդմամբ այսպիսով պետական և ոչ պետական բուհերի համար ստեղծվել է հավասար պայմաններով մրցակցային դաշտ, սակայն այս ձևակերպման հետ համաձայն չէ Երևանի Գլաձոր համալսարանի ռեկտոր Ժորա Ջանգիրյանը։ Նա նշում է, որ միասնական դաշտ ամենևինել չկա։
Անհավասար պայմաններում գտնվող բուհերին տանել միասին դնել նման քննությունների մեջ, սա աբսուրդ է։ Այսօրվա վիճակով չի կարող լինել մրցակցություն, ըստ մի բուհին տալիս են պետական պատվեր, այդ նույն բուհին տալիս են տարկետման իրավունք, և այլը՝ մյուս բուհին ոչնա ոչնա։ այստեղ պետության վերաբերմունքը ինքը դրսևորվում է։ Տեսեք, պետությունը ուզում է ասել, որ ենթադրենք ես ձեզ, այսինչ բուեր, ձեզ տալիս եմ պետական պատվեր, ուրեմն ես ձեզ վստահում եմ, իսկ այսինչ բուերին, որոնց ես պետ պատվեր չեմ տալի, տարկետման իրավունք չեմ տալի, չեմ վստահում։
Ռեկտորը նշում է, որ առաջին հայտով դիմորդներ գրեթե չունեն, իսկ նախկինում իրենց բուհում յուրաքանչյուր տարի սովորելու ցանկություն այն հայտնում 150-ից 250 դիմորդներ։ Այնինչ այսօր արվում է, չի համապատասխանում սահմանադրության ոչ էլ օրենքների պահանջներին, հավելեց Ջահանգիրյանը։
Այն որ կրթության ոլորտի, այն որ կրթության մասին օրենքների մեջ շապատը 1 արհեստական կարգով փոփոխությունները կատարում, դա դեռ բացարձակապես չի խոսում այն մասին, թե այդ գործողությունները իրավական են։ Այսօր գիտեք, սահմանադրական դատարանը նաև վիճարկվում է այդ միասնական ընդունելության քննությունների մեջ անհավասար պայմաններում գտնվող բուհերին տանել միասին դնել նման քննությունների մեջ, սա աբսուրդ է։
Մինչդեռ մասնավոր մեկ այլ բուհի, Հյուսիսային համալսարանի ռեկտոր Բորիս Մակիչյանը հավանություն է տալիս քաղաքականությանը։ Նա նշում է, որ թեկուզ և իր բուհում 40-ից 50% կրճատվել են դիմորդները, այդուհանդերձ իրեն դուր է գալիս հավասար պայմանների գաղափարը։ Մեր այն հարցին, թե ստեղծվել են արդյոք այդ պայմանները, Մակիչյանը պատասխանեց.
Օրենքով ընդունվել է, որ հավատարմագրված բուհերին նույնպես պիտի տրվի անվճար ուսուցում, երբ որ անվճար ուսուցումը կտրվի, իսկ բանակի Բրոնյան էլ բուհական համակարգից դուրս կգա, այսօրվա իրավիճակը մենք չենք ունենա։ Ես կարծում եմ, որ առաջկայում այս խնդիրը վերջնական լուծում կստանա, հետո մի ուրիշ բան էլ ասեմ։ Անարդար է նաև, որ 15 տրանսազգային բուհեր ունենք արտասահմանյան բուհերի Հայաստանի Հանրապետության։ Մեր օրենքով ընդունել ենք, որ նրանց մի մասը իրավահավասար են մեր պետական բուհերին, պետության մասնակցությամբ եւ այլն, բայց նրանք բոլորը այսօր արտոնյալ վիճակում են։
Երևանի Գլազոր համալսարանի ռեկտորի համոզմամբ այս քաղաքականությունը իսկապես կհանգեցնի մասնավոր բուհերի փակմանը, մինչդեռ պետությունը պետք է նպաստի, որպիսի բուհերը գործեն, մրցակցային դաշտ ապահովեն։ Նա կարծում է, որ այս ամենն այլ նպատակ է հետապնդում։
Ես կարծում եմ, դա հենց այնը, որի անունն է պետական բուհերի մասնավորեցում։ Եվ քանի որ իրենք պետական բուհերը մասնավորեցնում են, ուզում են դաշտը ամբողջությամբ մաքրել, որպիսի հանկարծակի շքերտը մասնավորեցման ինչ-որ մի տեղ բարիկատներ չունենա։ Երևի թե սա է։
Վերջում նշենք, որ այսօր Հայաստանում գործում է 40-ից ավելի մասնավոր համալսարան։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանական խնդիրների մասին խոսենք, որոնք վերջին տարիներին դարձել են շատ քննարկելի ու շնորհիվ ակտիվիստների հայտնվել են շատերի ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր այլ բնապահպան ակտիվիստները մարդու իրավունքների պաշտպանի ուշադրությունն էին փորձել հրավիրել ոլորտում առկա խնդիրների շուրջ։ Մանրամասնում է Նանե Սահակյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը քննարկում էր հրավիրել բնապահպանական կազմակերպությունների և պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ պարզելու, թե ինչու ըստ հասարակական կազմակերպությունների և ըստ բնապահպան ակտիվիստների խախտվում է հասարակության մասնակցության իրավունքը շրջակա միջավայրի հարցերին առնչվող որոշում ներկայացնելիս։ Պաշտպանի խորհրդական Աննա Սաֆարյանն ասաց, որ իրենք հաճախ են այս խնդրի վերաբերյալ դիմումներ ստանում, երբ օրինակ որևէ բնակավայրում հեք կառուցելուց առաջ չի անցկացվում հասարակական լսում։
Կոնկրետ վերջերս Խաչախուրեկ երկուհեկի հետ կապած բնապահպանության նախարարություն տեղի ունեցել եւ Էկոդարը մեզ դիմել էր, որովհետեւ կային լրատվամիջոցներ, կային հասարակական կազմակերպություն, որոնց ուղղակի ցույց չեն տվել մասնակցել։ Մենք հիմա ընթացքի մեջ է գործիքնությունը, գործակավարտվել արդեն մեր դիրքորոշումը կհայտնենք։
2001 թվականի մայիսին Հայաստանը վավերացրել է Օրհուսի կոնվենցիան, որը վերաբերում է շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության հասանելիությանը, որոշումներ ընդունելու գործընթացին, հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիությանը։ Բնապահպան ակտիվիստների կարծիքով այս կոնվենցիայի շատ դրույթներ խախտվում են Հայաստանում։ Իրավաբան ակտիվիստ Մերի Խաչատրյանն ասում է, որ գյուղապետերը հաճախ չգիտեն, որ շրջակա միջավայրին առնչվող հարցերի շուրջ հանրային լսումները պարտադիր են ըստ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքի։
Խնդիրը նրա մեջ է, որ հենց համայնքի ղեկավարին վերաբերող օրենսդրական ակտում օրենքում չկա իմպերատիվ բնույթ կրող նորմ, որ պետք է նա շրջակա միջավայրին առնչվող իրավական ակտերի ընդունման գործընթացում կամ տվյալ նախագծի վերաբերյալ անցկացնի հանրային լսումներ։
Կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանն ասում է, որ երկար տարիներ հանրային լսումները եղել են միակողմանի քարոշչություններ։ Ըստ նրա, լսումները պետք է պարտադիր անցկացվեն։ Ամիսներ առաջ հանրային լսումներ անցկացվեցին Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղում Խաչախպյուր 2 փոքր հեքի կառուցման վերաբերյալ։ Ըստ Մերի Խաչատրյանի, Այս եւ նման այլ լսումներ անցկացվել են, որովհետեւ մեծ ջանքեր են ներդրել ակտիվիստները։
Այս խնդիրները, որ ընդհանրապես այդ մշակույթը ծանոթ չի համայնքի ղեկավարին, իսկ հիմա օրենքով եթե լինի, արդեն բնականաբար առաջանալու են իրավական ակտեր, օրենքից բխող, որ ընդունեն համայնքի ղեկավարը կարողանա անցկացնի հանրային լսումները ստեյության։ Այլ ոչ թե քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները գնան, հավաքեն համայնքի բնակիչներին, ասեն դուք մասնակցել եք այս լսումներին, դուք գիտեք, որ սա լսում է, գյուղացիները չգիտեն, որ դա լսում է, գյուղացիները գիտեն, չգիտեմ, ինչ որ մի մշակույթի կենտրոնում հավաքվում են, կարծիք են արտահայտում, եթե քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները տեսան նկարահանում չանեն, որևէ ձևով չի արձանագրում։
Օրհուսի կոնվենցիայի ներկայացուցիչ Այդա Իսկոյանը բոլորովին համաձայն չէ բնապահպանների հետ։ Նրա կարծիքով ամեն տարի առաջընթաց է նկատվում Հայաստանում այս հարցերում։ Տեղեկությունն ավելի մատչելի է դառնում, բնապահպանները հրավիրվում են լսումների, օրենքի նախագծերի քննարկումների եւ այլն։
Օրինակները, օրինակ շրջակա միջավայրի պլան ծրագրում փորձագրության նախագիծը, անցյալ ազգային ժողովը ողոգեցի նախագահին հետ վերադարձրել ամբողջ համարյա 1 տարի, չէ՞, մենք բնապահպանության նախարարի որոշումը կա, ստեղծվել է հանձնաժողով, նստած Արման Վերջյանը, Գալստյան Լովան եւ Խաչատրյան Մերին։ Մասնակցել են օրենքի նախագծի ստեղծմանը, բայց դա ճանապարհ է ժողովրդավարության, որը մենք պետք է անցնենք եւ միասին պետք է անցնենք։
Այո, մասնակցեցինք օրենքի նախագծի մշակմանը եւ կարեւոր առաջարկություններով հանդես եկանք, պատասխանում է բնապահպանական ճակատի ակտիվիստ Լևոն Գալստյանը, բայց ինչպես, ոչինչ չի փոխվում Հայաստանում, նշում է նա։
Ոչ բանը չի բարելավվում։
Մասնակցեցիք, չէ՞, օրենքի նախագծի
հանրապետության
ոչ էս կողմից վետո դնելուց հետո նոր մասնակցել ենք։
Քանդիրը նայ է, որ այն ինչ ասում, վետոն դրվեց, նոր աշխատեց, նոր սկսեցին միան կանչեցին խումբը։ Մեր քանդիրը հետեւյալն է, կորցանման կգնան, եթե անդած սպասենք, որ նախագահ վետո դնի, որ վարչապետը խառնվի, որ նախարարը իր բաժնի վարիշներին ասի, գիտեք ինչ, սենց այսպես արեք։
Պաշտպանի գրասենյակը հիմնախնդիրներին տեղեկանալուց հետո փորձելու է աջակցել հասարակական կառույցներին, որպեսզի վերջիններս կարողանան ավելի ակտիվ մասնակցել բնապահպանական գործընթացներին, կարևոր որոշումների կայացմանը եւ այլն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի վերջում էլ Հովանես Մովսիսյանը կպատմի, թե ինչ է այս ասել այսօր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը այսօր հրավիրված մամուլի ասոլիսի ընթացքում։ Միայն ավելացնեմ, որ երեկ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում, պատասխանելով այն հարցին, թե հրաժարական չի պատրաստվում արդյոք նա տալ, հայրապետյանն ասել է, մեջբերում եմ, անկեղծ ասած ցանկություն ունեմ, որովհետև դուք եք ուզում, իսկ որ ժողովուրդը մի բան ուզում է, ես անում եմ, մեջբերման ավարտը։ Այսօր, սակայն, հայրապետյանը հանդես է եկել ճիշտ հակառակ հայտարարությամբ։
Ես չեմ պատկերացնում մի մարդ, ով ինձ տիպի հրաժարական տալ, ոչ ոք ինձանից չի կարող դա պահանջել, այսօր կայացած մամլո ասուլիսում խոսելով իր հրաժարականի պահանջների մասին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը այսպես արձագանքեց իր խոսքով անձնական նկատառումներով իր հրաժարականը պահանջող մի քանի անձանց։ Հիշեցնեմ, երեկ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Ռուբեն Հայրապետյանը պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք հրաժարվելու ցանկություն չունի, ասել էր, որ ունի, քանի որ երբ ժողովուրդը մի բան ուզում է, ինքը անում է։ Այսօր ասուլիսի ժամանակ նա բացատրեց, որ երեկ ասել է, եթե երկրորդ պագունները եւ ժողովուրդը ցանկանա, ես հրաժարական կտամ, բայց եթե մի քանի հոգի իրենց անձնական նկատառումներով ցանկանում են, որ ես հրաժարական տամ, ապա դա անհետեթություն է։
Տեսակի մարդկանց մեջ ես երկրի համար որ չէ դա։ Թող մենք ասում են սպորտդպրոց է սարգել կամ մենք սպորտդպրոց են կարուսը։ Մենակ մեզ խոսալով չի ու հրստատեսությունով շորդ է սարգելու։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը իրեն քննադատողներին կոչ արեց թողնել վիրտուալ կյանքը եւ առանց վախի գալ իր հետ հանդիպման։ «Թող գան, նստենք, քննարկենք, թող ասեն, թե ինչ վնաս եմ տալիս հայկական ֆուտբոլին»,» ասաց Հայրապետյանը։ Անդրադառնալով Հայաստան-Մալթա եւ Դանիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումներին Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչը փոխվեց Մալթայի հետ խաղից հետո, Հայրապետյանը պատասխանեց.
«Մալթայի խաղին մեր ֆուտբոլիստերը մտել են մարզադաշտ սուպեր ֆուտբոլիստերի կարգավիճակով, դա իմ անձնական կարծիքն է եւ իմ ուսումնասիրության ինչպես դուք ասացիք հետևանքը, որ իրենք հսա Մալտանին չատ վերագնահատելով ու մի ոտքի վրա այսպես ասած կարդեն ֆուտբոլը ժույցին, դա այն է խաղին, իրենք կարեցին են ինչ-որ կարող են անել եւ պարտավորեն անել, հաճելի է, որ իրենք շատ լավ են խաղացել, բայց հերոսություն չեն անել։
Ասուլիսի ավարտին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը կոչ արեց բոլորին ուսումնասիրել իր գործունեությունը, արած աշխատանքը։ Դուք դեռ հետո կհասկանաք, թե ինչեր եմ արել, եզրափակեց Հայրապետյանը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի եթերը, հետևեք մեզ նաև օնլայն azatutyun.am կայքեջում։ Ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։